ti priča. Priča, pod priča, sve priča. Pamti priča.
Želja Radosava Simića iz Kugrića kod Modriče još od ranog djetinjstva bila je da postane harmonikaš. I ta želja mu se i ostvarila. Rašo, kako ga zovu prijatelji, obišao je mnoge gradove u Srpskoj i širom Evrope. Priču Rašin instrument života donosi Slađan Jeremić.
Imali su ovi prostori niz umetnika koji su ostvarili estradne domete, ali utisak je da je Radosav Simić, popularni Rašo iz Kugrića na obroncima Trebave, ostvario i najviše. Harmonika je proslavila Rašu, Rašo harmoniku afirmisao do najuzvišenijih tačaka kada je narodna muzika u pitanju, pa je danas i gotovo nezamislivo bez ovog umetnika bilo kakvo slavlje, odnosno veselje na ovim prostorima. Rašo, kada je i kako je sve to počelo?
Sve je počelo 1972. kada sam ja imao 15 godina, kada sam završio osmogodišnju školu, doduše dosta kasno, ja bih rekao, možda neko će reći relativno kasno za mene po mojim nekakvim aršinima, ovo je dosta kasno. Ja sam u mnogim medijima izjavljivo to da je to meni otac branio, jer se otac objektivno i plašio. Pošto je biti muzičar je kao i utakmica visokog rizika, tako je i ovo zanimanje visokog rizika, što znači da se lako, i to je dokaz kod, slučaj kod mnogih mojih kolega, da su se otisli, odali se u poroke. Tako da, znate, tu je piće, tu je kocka, tu je čak sada ima i droga i tako dalje.
Da, obično roditelji kupe detetu instrument. Ako je otac bio protiv sviranja sina Raše, ko je došao do načina da se obezbedi harmonika?
Vrlo dobro pitanje ste postavili. Ja sam tražio još u osnovnoj školi, bila je muzička sekcija u Modriči kad sam išao, i tražio sam da od oca da budem član te sekcije, da nešto se nauči, da se muzički opismenim i tako dalje, međutim on to nije dao. Kad sam završio, jer on se plašio da ja čak neću ni osmogodišnju školu završiti, pa onda da neću jednostavno neću, da ću napustiti praktično školovanje, ili ću popustiti u učenju. Onda on je došao, moram to da kažem, da on došao na ideju, i on kaže da ti kupi harmoniku. A ja sam onda onako, sjećam se to kao da juče je bilo, rekao sam, nemoj mi sad kupovati harmoniku, to je sad okasnio sa zakasnio. Međutim, on je protiv moje volje, to je bila jedna prodavnica Univerzal, mnogi se stari Modričani sjećaju toga, i tu je kupio jednu harmoniku, klavirnu harmoniku Weltmeister za početnike. Donio je meni to u prvi mah, nije bilo nešto, nisam bio oduševljen, ali ja sam bio frustriran time što nije, što je to kasno. Međutim, kad sam stavio tu harmoniku na sebe i kad sam vidio kako to meni lijepo stoji, onda sam ja počeo strahovito da vježbam. Vježbao sam po 6, 7, 8 sati. Toliko sam bio fanatik, mogu vam iskreno reći, da sam znao noću sanjati melodiju, pa čak u 2 sata tu sanju melodiju da skinem, da je osviran, da je ne bi zaboravio, pa majka kaže, hej Raš, šta ti je, šta radiš to u to doba noći, i tako dalje. Ali eto, bio sam samouk, onda sam tražio od oca da mi dane učitelja, odnosno stručnjaka, neko da me nauči, međutim nije mi dao, tako da sam na dugo godine bio samouk, a kasnije ćemo...
Niste dosegli slavu pokojnog Jovice Petkovića, Branimira Đokića, Ljubiše Pavkovića, Omera Pobrića i tako dalje, ali ste od jednog broja njih učili, a sa jednim brojem njih pomenutih ste i drugovali u svojoj estradnoj karijeri.
Da, to je tačno. Ja sam Čika Jovicu pokojnog, laka mu zemlja, on je meni bio jedan od idola, mada je glavni idol Branimir Đokić, jedan od idola, i sa njim sam imao priliku 75. godine ili 6. ne znam tačno, da se vidim u Sarajevu. Odnosno, otišao sam oko njega u njegovu kuću, on je tada imao privatnu kuću u Sarajevu. Pitao sam ga za časove, ali kaže...
Slučajno ste se upoznali preko telefonskog imenika, je li tako?
Da, upravo preko telefonskog imenika. Ja sam bio kod ujaka i listao sam imenik i tražio sam Jovicu i našao sam, imao sam tremu. I Jovica je rekao, mi ćete otac, da skratim tu priču, znači otac nije dao da učim harmoniku, jednostavno nije dao, rekao je škola, to sam ja izgao. Tako da sam ja posle osmogodišnje u Modriću otišao u Beograd, srednju turističku završio, višu turističku završio, zaposlio se i tako dalje. I tek u 30. godini, 87. pošto sam 57. godine, 87. sam otišao kod mog idola Branimira Đokića i tada sam ranije sam već prešao na dugmetaru samouka, onda sam kod njega naučio i note i naučio sve ono što jedan muzičar treba da zna. Tako da sam sa Branimirom Đokićom, kod njega sam bio 4 godine u njegovoj toj privatnoj školi.
I pored toga što svirate, vi pevate, pa kada izostaje neko iz orkestra, najčešće budete sam svoj orkestar za celo društvo.
Pa jeste, tako sam ja praktično karijeru i počeo svoju, da nazovem uslovno karijera, prije rata sam ja radio u firmi, a ovo mi je bilo zanimanje pod B. Eto, tek nakon ovih dešavanja, naši nesretni, onda je muzika mi bila zanimanje pod A, jer nije bilo posla tada i šta ja znam, iako ga je bilo je slabo plaćeno firmama i tako dalje. Tako sam počeo nasuo, to se zove nasuo svirke, tada su se čuli za mene pa su me zvali po igrankama i razno raznim tadašnjim veseljima tih godina, 75. 6. 7. godine. Međutim, imao sam i bendove u kojima sam radio, ali negde 2002. sam godine, ta moja grupa je se raspala, ne svako odšao na svoju stranu, da skratim tu priču, da ne tušim. I onda sam ja ponovno se osamostalio, pošto je harmonika, ja moram ovdje da kažem, harmonika je najuniverzalniji muzički instrument u odnosu na sve druge muzičke instrumente. Doduše, on je i najskuplji i najteži svirati, jer je ona 13-14 kg teška i tako dalje. Ali je vrlo univerzalno, pošto ima i znači prim stranu gdje se svira, gdje je solo, a ima i bas stranu, tako da ja mogu samostalno da radim, da zadovoljim društvo. Nasuo i ta su veselja jako dobra, gdje i ljudi pjevaju sa mnom, a ne onako dok sam sa ozvučenjem, pa ljudi čute i gledaju jedni u druge, ne mogu od ozvučenja, jer to je sa puno decibila muzika jaka. Tako da u zadnje vrijeme, zadnjih 15 godina radim takozvane suje svirke.
Dakle, harmonika je sportskim žargonom rečeno dribler ljudskih emocija.
Ona traži da čovjek bude mnogo emotivan. Pa čak se tu, čak moraš malo, za neke ljude, za neke, ajde da uslovno kažem normalne ljude, ali za neke ljude, harmonikaši, moje kolege, za neke ljudi su malo kao ekstravaganti, da ne kažem ekstremni malo ljudi, a to nisu ljudi, to su, ako se želi nešto puno postići u nečemu, u bilo čemu, pa tako i, a naročito u umjetnosti kada je u pitanju muzika, slikarstvo, tako da je. Znači, moraš biti predan, moraš sa puno emocija, jer ako nemaš emocija, nema tu uspjeha, nemoguće uspjeh postići. Harmoniko moja, suhona tva žena, znaš li da je
Rašo, pevali ste brojnim ljubiteljima narodne muzike, velikim i malim ljudima, poznatim i manje poznatim ličnostima i vjerovatno sa svakog tog druženja gradili ste, sakupljali uspomene sve do današnjih dana. U kakvom društvu ste se osjećali najlepše?
Malo prije sam rekao, osjeća se najbolje u društvu ti suvi svirki, ali ne u svakom društvu. Znači, postoje, ja sam svirao, kao što ste rekli, i malim i velikim ljudima, uslovno rečeno, najupečatljiviji utisak za mene i trajni utisak će ostati svirka kod pokojnog Milana Jelića, bivšeg predsjednika Republike Srpske. Ja sam, tako rekući, bio njegov lični svirač, on je mene obožavao mnogo, mnogo me volio i on je čak imao i mogućnosti da nađe druge muzičare znatno bolje od mene, međutim on je bukvalno nijedno veselje nije tada moglo da prođe gdje on, da je on tu i da se nešto dešava bilo kojim povodom, a da nije on mene zvao. Dakle, tu sam kod njega sam dosta, te su mi svirke kod njega u najljepšoj uspomni ostale i mnogo, da vam kažem, mnogo je pjesama znao, čak smo imali jedno privatno takmičenje ko zna više pjesama, tako na jednom privatnom veselju. Osim njega bilo je još ovako sviranja, dobrih, lijepih, uglavnom su utisci, uspomene su lijepe, no bilo je i onih nemilih scena, da tako kažem, gdje su ljudi popiju i tako dalje, gdje su ljudi, neću reći, neobrazovani, ali uglavnom ljudi koji su tako, eto, skloni nekakvom nasilju ili isticanju i tako dalje i tako dalje.
Nastupali ste i na brojnim dobrotvornim manifestacijama, koncertima koji su imali humanitarni karakter. Jedan od njih bio je i u vrijeme nesrećnih dešavanja 90. godina prošlog veka, kada ste za prijatelje iz Srbije nastupali u Ćupriji, je li tako?
Da, ovdje ima i taj plakat. Naime, za vrijeme tih nesrećnih događaja ja sam bio i vojnik i u rovu, i bio sam i vojnik van rova, znači bio sam, ako dođe naredba da se mora svirati u nekakve dobrotvorne svrhe ili tako dalje, tako da je, da sam ja, evo, piše ovdje 10. juna 1993. godine u Ćupriji u hali sportova koja je bila tada puna negdje oko 2000, ja mislim da je bilo posjetilaca, ne znam tačno, uglavnom znam da je bila krcata puna, i tu smo organizovali humanitarni koncert za pomoć borcima, odnosno porodicama poginulih i ranjenih boraca, a Ćuprija inače bila je pobratim grada Doboja, tako da je mene operativna grupa Doboj u to vrijeme angažovala, pošto su čuli za mene i tako dalje, tako da smo mi oformili jedan, da tako kažemo, ratni orkestar, odnosno ratni ansambli, i odradili smo taj humanitarni koncert.
Pratili ste značajan, zapažen broj poznatih estradnih zvezda i je li bilo teško pratiti velikane koji imaju, boga mi, širok repertoar onoga što, čime se oni bave, dakle veliki broj poznatih, ali i zahtjevnih muzičkih ostvarenja?
I jesam, radio sam sa mnogim poznatim pjevačima, Mehom Puzićom, Hankom Paldom, Ćanom, Mitrom Mićom, da i sad ne redam sva ta imena. Nije bilo nešto posebno teško, moralo se normalno pripremiti za koncert, morao sam znati šta pjevač pjeva, odnosno pjevačica, šta, koji je repertoar, to sam morao znati, ako ne znam, morao sam navježbati. Ali po meni, najlakše je raditi bilo sa Bajom Klinšom. Ja sam sa njim radio par svadbi, par ispraća u vojsku i tako dalje, i onda dođe, on kaže meni tako, jel, gosti poruče neku pjesmu i Baja meni kaže, eto Rašo, to ćemo sad, idemo tu pjesmu. Ja kažem, pa čekaj Baja, ne znam pošpil, nisam to se spremio, ne znam tu pjesmu. Ma pusti, kaže, sviraj šta ti padne na pod ruku i to je to, idi sviraj, idi dvojku, ideš dvojku i lagano. Tako da sam najlakše, on mi je nekako ostao kao najmiliji pjevač, najdraži pjevač s kojim sam radio, najlakše sam ostvario tu interakciju sa njim.
Da li je legenda, odnosno živa istina, ono što se govori najčešće ovdje u vašem rodnom kraju u Skugriću, da vam je nastupati na tlu rodne grude nekako ovdje u svom naselju i najteže? Da ste čak nastupajući u Skugriću jednom i zaboravili tekst pesme koju ste pre toga otpevali ko zna koliko puta?
Pa jeste, ja imam inače tiha anegdota i kad sam pomenuo, zaboravio sam napomenuću anegdoti, jedno što je se desa sa predsjednikom Republike Srpske, spomenuću, a ova anegdota na koju vi, o kojoj vi pretpostavljam da mislite, radi se tačno u svom selu, bilo je takmičenje jednog pjevača amatera i na tom takmičenju sam čak ja sa svojim ansamblom pratio, ali sam se prijavio i ja kao pjevač. Međutim, desilo se nešto, ja ne znam koja je tačna pjesma bila, desilo se to da sam ja nastupajući pjesmu voditelj je najavio, odnosno ili voditelj, ja ne mogu sad više sjetiti, pošto to bilo dano, pjesmu, numeru koju ću i ja sam osvirao tu pjesmu, počeo foršpil, otpio strofu, počeo drugu strofu, pošto su narodna muzika ima uglavnom tri strofe, većinom ima, drugu strofu i sa sviram foršpil za treću i ja sad treba da počnem, ne znam, treću strofu, ne znam, i ne mogu da sjetim. I ja ona sve tiše i tiše, mora sam napraviti jedan trik, tako da sve sam tiše i tiše svirao i onda oni moji muzičari kao šta je bilo. Ma ništa, rekao, pravite se da je nešto, da je se dogodilo, da je došlo da je kako kvara tehničkog, kako bi ja se izvukao da bi dobio, da pijam te, jer sam o tome bilo, da ne znam, tu sam pjesmu znao u pol dana noći, ali eto, tada je došlo do nekakve kočice I ja sam, sreća je moja da sam ja imao svesku sa pjesmama koju često nosim i samo dovoljno da bi pogledam jednu riječ i ja sam onda to tako da sam se to izvukao. Ali ima jedna možda još zanimljiva anegdota sa pokojnim predsjednikom kad smo ga već spomenuli. Ja jednom prilikom u firmi, ja ne znam da li on bio tada direktor rafinerije ili bio ministar, ne znam šta je bilo. Uglavnom ja sam svirao tu i napravio sam jednu pauzu. I sada on meni kaže tako, prvo me polio toplom vodom pa hladnom. Kaže, Rašo, šta radiš sutra? Pa reku, ništa, slobodan sam sutra. Ja onako, oduševljen, bit će posla, bit će para, bit će svega, bit će druženja i tako dalje. Reku, ništa ne radim, sutra sam slobodan. Pa uzmi, kaže, onda harmoniku, kaže, svira. A ja se nisam odmorio, ja onako oznajem malo da predaknem. Kaže, uzmi, svira, jer gosti su, kaže, danas nema više i tako dalje.
Radoslav Simić Rašo iz Kugrića kod Modriče danas ima 60 godina. Ako bude poživeo kao njegov u jedno vrijeme uzor Jovica Petković, onda će sa svojom dokumentarom da se druži bar još
28 godina, pošto je Jovica preprošle godine umro. 88.
Da. Međutim, jednog dana, kada dođe vrijeme za penziju ove vrste, vaš posao tamo gdje ste vi stali sa harmonikom nastavit će vaš sin, je li tako?
Pa on je de facto nastavio posao. On je studira ruski jezik u Banja Luci i on je imao tu sreću koju ja nisam imao, da je naučio da se odmah naučio note, naučio harmoniju, naučio znači sve što treba, pripremljen, potpuno pripremljen. Kod mene se školovao, poslije mene sam vodio sam ga mnogo boljim stručnjacima od mene, mnogo boljim umjetnicima i on je već to nastavio i vjerovatno će nastaviti i kad mene ne bude bilo.
Dobar narod živi u Republici Srpskoj i u vašem Skugriću, u Modriči, širom zapravo Republike Srpske, jer u jednom teškom i depresivnom vremenu koje je bilo zahvatilo ove prostore, ipak je narod se okretao ka dobroj pesmi i druženju sa estradnim umjetnicima. Čini se da narod prepoznaje šta je kvalitet i da se ni oni od vas, ni vi od tog naroda niste umorili u brojnim noćima koje ste proveli i potrošili zajedno.
Jeste, u pravu ste to, narod i dalje me zove, sviram, znači, po cijeloj Republici Srpskoj sviram, čak i u Federaciji sviram i u Hrvatskoj, ali ne daleko tu u Slavoniji. Nije se narod umorio meni, nisam se umorio ni ja naroda. Taj narod, upravo ovo malo prije što ste rekli, pošto su ovo sve što se desilo, znači, muzika je ta. Muzika je, čak i nauka koja se zove psihologija i psihijatrija i postoji muzikoterapija, znači jedan vid terapije. U svakom slučaju muzika od istorijata, od homo sapiensa, znači muzika je uvijek bila sastavni dio čovjekovog života, lakše je prebrodio i posao, lakše je prebrodio bolest, lakše je prebrodio svoje probleme i ljudi dođu na te svadbe, na te svirke i tako dalje, da se opuste, da zaborave, jer imaju probleme. problema ljudi, kao i svaki ljudi, znači radi se danas, radi se sutra, radi se prekstra, evo onda dajte malo da sjedimo i tako dalje. Tako da je muzika jedno jako dobro, jako dobra jedna stvar, ne samo za nas muzičare, nego i za konzumente koji nas slušaju, oplemenjuje dušu, ljudi zaboravi na par sati, zaboravi na sve probleme, opuste se i to je, što kaže, djeluje relaksirajuće.
Šumadija po svemu liči na trebavu, po proplancima, voćnjacima, ljudskim naravima i tako dalje. A ljubav Radoslava Simića Raše prema zavičaju nemerljiva je. Ne samo da je u pesmama satkana, nego je složena i u korice jedne uljudno i kvalitetno pripremljene monografije, ali tako, pod kratkim nazivom Skugrić. Šta sve čitaoci radoznali koji dođu do ovog štiva mogu da pronađu?
Pa da vam kažem, ja kao umjetnik slobodni imam dosta slobodnog vremena, zato se i zovem slobodni umjetnik, znači ne idem svaki dan na posao. Došla je ideja od ovih mještana da se napiše knjiga o selu, jer nema nikada ništa nije napisao, a ovo je selo prilično staro i ima dosta burnu istoriju i tako dalje. I onda su rekli, pa dobro, eto Rašo, ti koliko znamo baviš se muzikom, voliš i tu istoriju, ovi ljudi koji me znaju, ja to zaista volim, tu nauku, iako je istorija na poligon, ali ne bi sad o tome. I onda je došla se ideja da se napiše knjiga, u stvari trebalo je još nekakvi da bude koautora, međutim ljudi su, neki su bili bolesni, neki nisu imali vremena, imali su nekakvi, ajde tako kažem, preči stvari. I uglavnom je, ja sam tu knjigu napisao, onako kronološki, znači od praistorije, paleolita, neolita, srednje vijeka i tako dalje do danas. Mogu da nađu sve, ja da vam kažem pravo, ja sam se osvrnuo, znači na sve aspekte, ne na sve, nego na najvažnije aspekte života ovdje, što se može vidjeti iz sadržaja, znači, malo sam dotakio se školstva, koliko sam mogao, koliko mi je bila dostupna ta građa arhivska, sporta također, ovdje imam i našeg Nikića, čuvenog Nikolu Nikića, mi ga ovdje zovemo Krba, imamo ovdje i njemu stavio sam i o njemu sam napisao nešto. Imamo i ovdje Zdravku Kuzmanovića, koji znamo da je bio igrač Fiorentine Stuttgarta, on je meni ovdje komšija. Može da se nađe dosta podataka o strukturi stanovništva, o broju domaćinstava, o broju školovanih ljudi, koliko ih ima sa završenim fakultetima, koliko nema, tu ima. To su statistički podaci, tako. Jednostavno, jedan trag. Neki su mi dali, rekli su, moglo je to još bolje, pa moglo je, eto, rekao, ako nastavite vi tamo gdje sam ja stao, neko vam bude ovo dobra podloga. Ima ono što, barem ono osnovno, i religije sam se dotakio, od crkva, kada je sagrađen, kako i tako dalje. Manje više obuhvaćeno je selo, onako, ono što bi trebalo da bude u jednoj.
Skugrićanac Rašo Simić pre nekoliko dana ili nedelja ušao je u 7. deceniju života. Je li duša potpuno puna ili je ostalo nešto kao neostvarana želja sve do danas?
Bio bi neskroman kad bih rekao da sam nezadovoljan. Znači, hvala Bogu, zdravlje je relativno dobro, porodica mi je dobro, nisam bogat, nisam ni siromašan, imam ono što je osnovno potrebno za egzistenciju, ali smatram nekakvim svojim propustom, mladalačkim i tako dalje, smatram da sam trebao biti, pošto sam bio, ja nisam bio nekakav đak, bio sam prosječan, bolje rečeno, đak i u osnovnoj, srednjoj i višoj školi, ali sam bio najelitniji od svih najelitnijih i đaka i studenata iz njemačkog jezika i žao mi je što to nisam završio i da budem, dakle, pedagog, kao što i sada dajem malo časove i dajem časove i harmonike, tako volim taj pedagoški rad, volim to prenoznanje, smatram da sam to trebao. Eto, to mi je nekakva, ajde da tako kažem, uslovno nekakva propust u životu ili žal, što kaže Šravan Šavuć, žal, eto što to nisam postao u životu. Thank you.
retko koja lokalna zajednica u Republici Srpskoj, Modriča se može pohvaliti sa velikim brojem kulturno-umetničkih društava, 8 ili 9. Pa se tako čuvaju i običaj i neguje tradicija ovih prostora i ljudi koji su ovde živeli ili koji su obovremenici modrički. Da li možda učestvujete u nastupima tih kudova, jer vi odlično svirate i brojna kola, ko zna koliko ih znate na pamet?
Ne znam ni ja tačno koliko ih znam, znam i puno. Ja, tačno je to sve što ste rekli, prilikom osnivanja kulturno-umjetničkog društva u Modriči sa Vidakom Stojanovićem, koji je bio tada koreograf, kada je se osnivalo to kulturno-umjetničko društvo, on je mene pozvao, kaže: Rašo, da li možeš doći da nam pomogneš malo, da nam sviraš, da igre i tako dalje, da to krene. Tako da, ja sam praktično, ajde da ne kažem, bio suosnivač, ali nisam, uglavnom sam učestvovao kao harmonikaš i pomogao sam tom kulturno-umjetničkom društvu da stanu, tako rekući, na noge. Radio sam u kulturno-umjetničkom društvu Modrić i radio sam dole na PD-u, čak ovdje ima jedan članak na njemačkom jeziku.
Kud zavičaj,
išli smo tamo u Erlangen. Tamo smo radili program sa još ostalim kulturno-umjetničkim društvima iz Njemačke, iz Rumunije i ostalim, tako dalje. Tako da sam radio sa tim kulturno-umjetničkim društvima. Onda smo ja, posle, kada nisam mogao da njima sviram, onda smo snimio sam im igre na CD, pa su oni to preko CD-a spremali, te igre i koreografe.
Kažu da je poziv umetnika da šalje svetlost u dubine ljudskih duša. A Radoslav Simić Rašo iz Kugića kod Modriče to je činio dugi niz godina, stvara i danas, do poslednjeg daha i do zadnje pare.
U današnjoj Pamti priči slušali ste reportažu Rašin instrument života, autora Slađana Jeremića.